Estamos. Secretario. Vamos.
Boas tardes a todos e a todas, concelleiros, persoas do público, medios de comunicación. Imos dar comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación e empezamos por o pronunciamento sobre a ausencia do Pleno. Por tanto, pronunciámonos sobre a ausencia. Votos a favor. Doña Maribel. Sí, por unanimidade. Bueno, pasamos entonces ao punto 2, que autorización municipal para o allanamento das parcelas 32A01 e 32A03 do polígono do Reboredo. Ditame da comisión, por favor.
Boas tardes a todos e a todas. O ditame da comisión foi favorable á proposta que figura no expediente, cos votos a favor do grupo de goberno e a abstención dos demais grupos, se ben un dos concelleiros abstívose por unha cuestión particular dunha relación profesional del no seu día coa empresa adquirente inicial das parcelas. Os acordos da proposta, hai caso de que se aprobasen, o que está supeditado a acreditar determinadas circunstancias, en caso de que se aprobase, repito, sería a Xunta de Goberno local quen comprobaría esa acreditación.
Moitas gracias, señor secretario. Bueno, como xa a exposición dos motivos foi feita pola mañá na Comisión Informativa, non sei se hai intervencións. Tamén Maribel, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, que cas prisas quedaronme a documentación e o móvil no coche, porque, como vostede ben sabe, xa lle dixen na Comisión Informativa, a esta portavoz vostede non tuvo a ben informala hasta que se enterou pola prensa deste pleno extraordinario. Como o mesmo día que me entero pola prensa eu chamo por teléfono pola mañán, non consigo resposta pola súa parte, o volvo a chamar ás 3:00 da tarde cando regresaba do meu traballo e vostede me dice que, bueno, que foi culpa súa, que se esqueceu. É normal, eu sou unha persona pouco importante e é normal esquecerse de súa persoa invisible, porque ainda ocupo. Entón, lamentar que as cousas se fagan así, que demostra moi pouco do talante de quen nos goberna, e tamén decirlle que as cousas a veces cambian e que o que fai grande unha persona non é o tamaño de quen se representa, sino a consideración o que se representa. Eso é para todo. Vostede convocanos aquí a un pleno extraordinario por algo que, como di o señor secretario e tamén a interventora na comisión informativa, aínda que, como dixe, non teño a documentación diante, teño a memoria fresca desta mañá, algo que tiña que estar recorrido polo concello, non fai xa moito tempo, pero que en todo caso vostede cos informes da señora interventora e do señor secretario, que falan claramente da gravedade da pérdida destes bens para o concello e da importancia que iso pode ter para este concello, penso que vostede non teria ninguna necesidade de haberlo tido convocado, e que, tal como di tamén o propio secretario, a Xunta de Goberno local tería autoridade e sería quen de tomar unha decisión ao respecto, di expresamente o señor secretario, polo que creo que vostede realmente non teria que haber convocado este pleno extraordinario. Pleno que espero e solicito que, por o menos, como mal menor, non repercuta no pago aos concelleiros. Eu que lle solicito que o teña en conta, que este pleno, por lo menos, non coste diñeiro aos monfortinos. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Gracias, señor presidente. Mire, a verdade é que trae aquí a este pleno unha cuestión. Non sei por que se puxo 3 minutos, se non lle importa.
Era o que lle quedaba.
Ah, perdón. Debátese unha cuestión aquí que non é menor. Traese a un pleno extraordinario por petición dunha empresa que está, bueno, pois urxida por unha serie de trámites según figura no expediente, pero e iso podemos entender, e podemos entender o interés empresarial en darlle unha solución a esa cuestión, e bueno, e os acordos que teñan empresariais entre as persoas, bueno, pois que participan desa negociación, ¿no? Pero nos representamos e formamos parte da corporación deste concello e temos unhas responsabilidades. E por tanto nos non temos que analizar solo os intereses das empresas, que por suposto, e facilitarlle que as empresas se instalen e que as empresas permanezcan no noso concello sempre. Pero claro, hai que facer as cousas ben. E entón o que estamos debatindo neste pleno é moi importante, porque resulta que hai que facer historia. Aquí, fai anos, en torno ao ano 2006, sendo vostede tenente de alcalde e, portanto, formando parte da Xunta de Goberno Local de decembro de 2006, que aprobou o prego de condicións donde se lle cedían ou se establecían unhas condicións para cederlle as parcelas municipais do polígono do Reboredo as empresas que quixeran concurrir baixo unhos precios moi competitivos, resulta que as condicións que se establecían, as obrigas que tiñan, eran a de acadar licencia en 6 meses, e facer as instalacións en 2 anos e poñer en marcha actividade en 3 anos. Esas obrigas non se cumpriron, polas razóns que foran, neste en moitos outros casos. E, por tanto, que era o que pasaba entón? Pois que ese prego de condicións contempla unha cláusula de resolución, é dicir, unha cláusula de resolución expresa, de maneira que o concello que teña que decir é vostedes non cumpriron coas súas obrigas e, por tanto, eses terrenos teñen que revertir o concello con unha penalización. Nos tivemos coñecemento desta situación no ano 2014. O que fixemos foi traer unha pregunta aquí e pedir un informe ao señor secretario. O informe que elaborou o secretario daba conta, e vostede o pode comprobar, porque foi aprobado e se deu conta dese informe nunha xunta de goberno, e o que se decía era que efectivamente a vista do mesmo, o secretario da conta do sentido dos pregos que determinou a xunta de goberno o interese público da implantación das actividades do que deriva a posta en funcionamento das mesmas nuns plazos e que o seu incumprimento ten como resultado a resolución expresa coa reversión da parcela e a retención do prezo de cara a incoar os expedientes para levarlo a efecto. ¿Sabe o que fixeron o anterior equipo de goberno? Nada. Nada. Xestionar non xestionando. Esta como outras cousas. Un morto máis deses que le damos no armario. Non, señora Vega, é así. É triste, pero é así. Vamos a ver, estamos con este asunto, estamos co de Aqualia, estamos con tantas cousas que temos en riba da mesa, que son fallas de xestión. Bueno, chegamos a este momento, marzo do 2017. Vostede leva preto de 2 anos, poulle deixar en ano e medio xestionando este concello. Ese é un asunto importante, un asunto que está en riba da mesa e que vostede tiña que coñecer. Non fixo nada, pero agora esta empresa, urxida por esas circunstancias, propón que se lle dé unha solución. A solución que trae vostede aquí non é unha solución viable. Vostede sabe que está na delgada liña roxa da ilegalidade. E o que me parece lamentable é a súa conducta. É dicir, vostede trae a un pleno, a pleno, unha cuestión que sabe que o órgano competente é a Xunta de Goberno Local. Léveo a Xunta de Goberno Local. Por que o trae aquí? Resulta que cando traemos aquí ideas e aprobamos acordos, vostede di que non ten por que cumplilos. Oiga, non, non é a miña obriga. Eu cumplo si quero. Cando traemos aquí e tomamos acordos que son de competencia plenaria, como os temas de Aqualia, sabe que son de competencia plenaria, pero tampouco os cumple. E agora resulta, para eso non nos quere, pero resulta que agora sí que nos quere para que asumamos a responsabilidade que se pode derivar deste acordo. E eu llevo a pedir que deixe este asunto en riba da mesa. Non por responsabilidade co resto da corporación. Pido yo e plantexo yo por responsabilidade cos seus propios concelleiros. Porque sabe vostede que podemos estar ou que poden estar incurrindo as persoas que voten a favor desto nunha prevaricación que pode provocar unha inhabilitación. E vostede ten nas súas filas concelleiros funcionarios coa responsabilidade e os riscos que son representan. A mí me parece que vostede está actuando dunha maneira absolutamente cuestionable. Primeiro, por traer e plantexar esta cuestión no pleno, cando sabe que non é o órgano competente. E segundo, porque nos está pedindo a todos que sexamos partícipes dunha actuación moi irregular, unha actuación que pode afectar os bens patrimoniais do concello. E, por tanto, este grupo municipal non vai a ser partícipe desa cuestión. Xa lle digo, se vostede quere aprobar isto, léveo á Xunta de Goberno. O podo facer o lunes desta semana. O pode facer o lunes da semana que ven. Pero non o traiga ao pleno, que sabe que non somos competentes. E moito menos cando que nos plantexa unha cuestión que en ningún caso podemos respaldar. Busque unha solución. Tome o tempo que necesite. e busque unha solución alternativa. Sempre hai solucións en dereito, señor alcalde, pero esta non é unha solución. Por qué? Porque estamos validando e dándolle carta de natureza a unha cuestión que xa se fixo de maneira irregular. A ver, estamos dando ou considerando como forza maior o feito de que non había fibra óptica. Oiga, eso non forma parte do contrato, non está en ningún sitio como unha condición. Despois resulta que se produce unha transmisión da titularidade dunha entidade a outra. Tamén se tiña que ter comunicado, tampouco se tiña que ter producido sin autorización do Concello. Nos estamos dando carta de natureza. Usted está pretendendo que lle demos carta de natureza a unha serie de cuestións que están absolutamente a marxe do contrato. E eu lle quero recordar unha cousa. Vostede, como interpreta vostede os contratos? Cando vimos aquí co contrato de Aqualia, vostede lo interpreta como quiere. Cando vimos aquí co tema do baixo do Hotel Comercio, é absolutamente minucioso. Oiga, hai unha cláusula que non se pode. E ahora resulta que este contrato pasa pois directamente polo Arco do Triunfo. Eu non sei se vostede é consciente do que nos está propoñendo que aprobemos. Mañá, vostede, o titular será a oposición impide que esta empresa se instale. No, mire, no, vostede pode levar isto a que o aprobe o órgano de contratación, a Xunta de Goberno Local. Prégolle e plantéxolle outra vez, non por responsabilidade coas persoas que teñen que votar isto, que formamos parte da corporación da oposición, que xa sei que non. Pido yo por consideración as persoas das súas filas que forman parte do seu equipo de goberno, que van a votar a favor dun asunto manifestamente fora da legalidade, que poden incurrir nun delito e como consecuencia nunha inhabilitación. E creo que eso é responsabilidade súa. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, boas tardes a todos os compañeros e ao público que está presente na sala. Bueno, evidentemente, quero que quede claro antes de nada que, por suposto, que estamos a favor, como xa se dixo tamén na Comisión Informativa, estamos a favor de fomentar o emprego, de fomentar os postos de traballo que son tan necesarios no noso concello. Pero a verdade é que o señor alcalde trae a este pleno unha proposta para autorizarlle a unha empresa que poida venderlle a outra dúas parcelas no polígono do Reboredo. E, ademais, convócanos a un pleno urxente e extraordinario, porque parece ser que a empresa quere mercar que a empresa que quere mercar vai pedir unha axuda e remata o prazo o 31 de marzo. Señor alcalde, non é certo que vostede pode resolver e aprobar este trámite en Xunta de Goberno Local, e aquí xa sei que me vou repetir cos meus compañeiros, pero cos compañeiros da oposición, pero é que así o di o informe do secretario. Para que dilata o proceso, se é tan urxente, traendo a pleno, podendo aprobalo en Xunta de Goberno Local? Eu creo que yo podo responder. Porque non tengo máis mínimo interese en aprobar esta proposta en solitario. E, ademais, está utilizando unha estrategia profundamente maquiavélica. E vou intentar explicar isto dentro dun anaco. E para iso vou facer alusión ao informe do señor secretario que todos temos, e que é moi claro. E aínda que non o diga de xeito tallante, di que será responsabilidade total e absoluta daqueles concelleiros que faciliten tal autorización. E está moi claro que non aconsella levar adiante esta proposta. E, ademais, como tamén se dixo na comisión informativa, causaría un precedente para todas e cada unha das parcelas restantes que están nestas mesmas circunstancias. Decía que iba a intentar aclarar, argumentar por qué non ten interese en resolvelo en solitario. Primeiro, porque ten medo a cometer en solitario un delito que xa dona Julia Barreira o comentou. E mire que eu parto da base de que vostede non quere prevaricar e que non quere implicar a corporación municipal nese delito de prevaricación, que creo que ademais todos sabemos en que consiste, que como di a Real Academia Española, consiste nun delito en que unha autoridade, un xuiz, un funcionario dite e resolva algo a sabendas de xeito inxusto. Pero ademais temos outro motivo. Vostede trae este asunto ao pleno porque non ten o valor e a coraxe suficiente para afrontar os problemas da nosa cidadanía. E así vai responsabilizar a oposición de que non lle foi autorizada esta cuestión, de que non vai poder vender unha empresa a outra. E sabe por que fai iso? Porque sabe perfectamente que non lle imos aprobar, non lle imos autorizar, porque, polo menos o meu grupo, non imos prevaricar. E ademais, señor Tomé, eu considero que está xogando coa empresa ou coas empresas. Está xogando cos compañeiros da oposición e está xogando tamén coa dignidade dos políticos. E aínda o que é máis grave, está xogando cos intereses de toda a cidadanía e co patrimonio municipal dos bens deste concello. Polo tanto, entenderá que se este pleno continúa, é dicir, se finalmente votamos e non nos retira antes, entenderá que lle votemos en contra, e xa intentei explicarlle por qué. Cando vostede nos traia un informe favorable, un informe que aconselle levar a cabo esta autorización, conte con nós, que por suposto, e xa dixemos antes, estamos a favor de crear postos de traballo. Pero creo que aquí non estamos debatendo ningunha vontade política, porque creo que todos e cada un de nós deberíamos de estar a favor dos postos de traballo e de creación de emprego. E parto da base de que estamos. Polo tanto, aquí non estamos debatendo se queremos ou non queremos. Aquí o que estamos debatendo é a forma na que temos que autorizar esa venda. E se se pode vender, claro está, nos términos en que vostede nos propón. E de momento nada máis. Moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Bueno, antes de nada, me gustaría decirle, doña Maribel, que eu xa lle dixen a vostede cando falamos que me disculpara, porque efectivamente me olvidei de decirle a vostede que iba a haber este pleno extraordinario e, por tanto, eu creo que xa está dito. Se usted quere seguir pataleando, patalei, en todo caso, pode coller o regulamento orgánico das corporacións locales e sei, verá o que dice sobre plenos extraordinarios. Verá o ali perfectamente. E se usted non pode existir, pois non pode existir. Que vamos a facer? A veces nos parlamentos tamén ocurre eso. Que vamos a facer? Bien, dito eso, o mismo que o da renuncia que falaba vostede, cada un é moi libre de renunciar ou non, pois o usted misma. Mire, doña Julia, eu xa sei que eu son culpable de todo. Daquelo que se facía, que eu non gobernaba, pero é igual. Eu son o responsable, sí, son o responsable de todo. Incluso, non sei se se equivocou ou dixo o quixo decir, falou de que nunha xunta de goberno do ano 2014 houve un informe do secretario, pero que o ano 2014 non estaba en xunta de goberno. Usted foi o que dixo aquí, 2014. Está gravado. 2014, dixo usted aquí. En 2014 non estaba na Xunta de Goberno. E ese informe eu, de logo, non o coñezo. Bien. En relación á competencia, bueno, eu o que vexo no informe do secretario aquí é que fala das dúas. O dice tamén claramente. Dice claramente que cabe, non obstante, sometelo ao pleno da corporación polas consecuencias que tería, etcétera, etcétera. O sea, que cabe, non? Non é que sea un capricho. Vale. Vostede dice que isto é unha ilegalidade. Bueno, agora preguntarei. Evidentemente, non quero cometer ilegalidades. Se son claras e manifestas. Outra cosa é que haya a dúda de la interpretación. Como usted, como sabe, tamén acaba de dicilo, en dereito todo é interpretable. E os que, bueno, temos andado neste mundo, temos visto que sobre mismos casos hai sentencias diferentes, ou sobre casos semellantes, sentencias diferentes, máis de unha, e moitos exemplos. Por tanto, iso non lle quepa ninguna dúda. En relación con o que dice doña Pilar, digo yo mismo, en relación con o informe do secretario, porque usted ve meridianamente unhas cousas claras e outras non as ve cando a mí están tan claras ou máis. Pero bueno, Dice que hai un precedente. Bueno, eu creo que isto se falou e cada caso é un mundo, porque eu creo que non todos os restos das parcelas que hai no polígono, que están nese caso, lles valdrá da fibra óptica, porque non todas eran empresas tecnolóxicas. Por tanto, a casuística será, cada un terá a súa, non? Si é que se dá máis casos deste tipo. E, home, xogando coas empresas, mire, eu o primeiro caso que se me dá, intento resolvelo. Xogar coas empresas, en todo caso, xogou quen tivo a responsabilidade de arreglar isto no 2012, porque isto caducou no 2012, doña Pilar, e usted estaba formando parte dese goberno, desde o 2011. Por lo tanto, hombre, non me acusa a mí do que tiña que haber feito vostede non o fixo. Claro, é que parece que lle caen todas o mismo, todo este tipo de cousas, en fin, eu non quero nombrar aquí a cantidad de contratos que hai que estar arreglando. Non debo decir, tal, porque será unha relación bastante longa. E claro, hombre, que venía usted acusando de eso, eu non xogo con ninguna empresa, ao contrario. Aquí se decía, oi, que deixa marchar empresas para Boba, deixa marchar empresas para non sei que. Bueno, pues eu podo, si se pode, deixar esa empresa que se interesa por un terreno que quede en Monforte, pues eu penso que é mellor. Penso que é mellor. E iso é así. E eu escoitei aquí neste pleno moitas veces eso de que se iban para Boba, de que se iban para outros sitios, ou por Sabiñao, en fin. Por lo tanto, creo sinceramente que esos argumentos ustedes poden votar a favor, contra, absterse. Eu, o que si, chegado a este punto, teño claro, eu llevo a pedir ao señor secretario que, na medida do posible, non me diga se isto é unha ilegalidade ou non. Porque se é unha ilegalidade, sinceramente, se acaba aquí. Se é unha ilegalidade. Se non é unha ilegalidade, pues entonces, oye, cada un que voto o que queira. Pero eso sí que, señor secretario, ante as acusacións graves que se acaban de producir por parte das dúas voceiras, porque doña Maribel non chegou a decir que era ilegal, dixo outras cousas, pero eso que eu sepa non o dixo, me gustaría que nos aclarara esa situación, porque entón evidentemente se estamos cometendo unha ilegalidade é o primeiro que paro isto. Entón lle pido, por favor, unha aclaración.
Bueno, aquí hai dous aspectos, o aspecto administrativo, aquí xurdiu no debate o aspecto penal. Respecto ao aspecto administrativo, a clave de todo está en se considera ou non se considera a forza maior eso da fibra óptica. Claro, é moi, moi forzado, xa esta mañá na comisión o falamos. E entón, bueno, sería difícil saber o que pasaría se, por exemplo, isto acaba nun tribunal do contencioso administrativo. Home, eu recoñezo así prima facie, como dixen tamén esta mañá na comisión, que si se plantexase a cousa sin o interés que o señor alcalde manifestou público municipal de que a empresa se establecese, pois realmente parece que o normal sería aplicar a cláusula. Pero bueno, estamos no ámbito interpretativo desa causa de forza maior. Eu, sinceramente, xa no ámbito penal, digo yo con toda a sinceridade, prefiro non pronunciarme. É unha cuestión delicada, todo isto de prevaricación ou non prevaricación, é unha cuestión que hoxe, a veces, incluso, baixo o meu modesto criterio, se abusa dela a hora de levar a vía penal cousas que poden quedar na vía administrativa. Realmente, pronunciarme hoxe aquí, a bote pronto, sobre se está cometendo un delito da vía penal, parece un pouco forzado. Eu prefiro falar do ámbito administrativo.
Moitas gracias. Entendo a súa posición, no caso, efectivamente, da segunda parte, pero na primeira parte entendo que está xustificado no interés público de entender como unha causa de forza maior o feito de que necesitaran ter fibra óptica e que non a tiñan para instalar esa empresa.
Eso terá no que xulgar vostedes mesmos. Eu xa poño no meu informe que tamén non está contrastado técnicamente. É unha cuestión de crelo ou non crelo o que di a empresa. Eu xa o digo no meu informe.
Moitas gracias. Doña Maribel, ten un segundo turno.
Moitas gracias, señor alcalde. Señor alcalde, falando deste último apartado que vostede lle pregunta ao señor secretario con moito interés, sea de interese público. Porque vostede, efectivamente, na providencia que nos fai chegar, dice, considerase que o interese público municipal é o de acceder ao solicitado. O sea, claramente vostede se está pronunciando que se debe ir por aí. E di o señor secretario, no apartado 3, baixo denominación de conclusión, o interese público é unha razón de importancia para as decisións que adote a Administración Pública, pero por si só é un principio xurídico indeterminado. Eso é o que di o señor secretario no seu informe. Estou lendo, literal. E dice a continuación, a empresa incumpriu, a estas alturas, está, témolo todos claro. O Concello xa debería ter aplicado a condición resolutoria e recuperado as parcelas. A estas alturas tamén todo iso temos claro. Sen prexuicio de que o facelo a empresa tivese alegado o que agora alega, porque creo que pasaron moitos anos para facer esa alegación e non a fixo, e se lle considere causa de evitar a penalización do incumprimento. Con penalización ou sin ela, as parcelas serían formalmente do Concello, que é o que nos estamos xogando agora mesmo. E este podría allealas de novo, incluído a empresa que suscribiu a opción de compra que se presenta. Para acceder ao que agora se solicita, hai que aceptar o que se alega como razóns de incumprimento, do que estamos falando, de forza maior. E esta mañá quedou claro tamén na comisión informativa, por parte do señor secretario, pero tamén por parte da señora interventora, que esas forzas de causa maior non están justificadas, dado que non figuran no contrato inicial. E ademais, esta segunda, esta empresa que agora quere vender a Hieros Labiz, dá esa circunstancia de que nos estamos fiando, tamén digo o señor secretario que en todo caso deberá cumplir de aprobarse o que dice anterior, pero en todo caso nos estamos fiando porque non hai ningún proyecto a vista ni ninguna creación de empleo formalizada. Pero quero aproveitar, señor alcalde, xa que vostede dixo que efectivamente non vou utilizar esas palabras, deixeinas para o segundo turno, creemos exactamente en experta Monforte que vostede pode estar cometendo esa palabra que é tan popular, por desgracia, actualmente, que é o de prevaricación. E que ademais está cargando, e comparto, e lamento tamén repetir as palabras das antecesores na palabra, as consecuencias de non aprobar isto na oposición. Cando, repito, xa o dixen na primeira, vostede ten capacidade, e así o di tamén o informe do secretario, de habelo feito en xunta de goberno local. Eu lle deixo a vostede resposta. Conteste por que non o fai, por que nos dá esta responsabilidade a oposición cando en outras cousas pasa de nós. E xa por último, nestes 27 segundos, mire, señor alcalde, dinlle oportunidade tanto na comisión informativa como no pleno de hoxe, cando vostede abre o pleno, de explicitar esas disculpas. Non é que eu teña ninguna pataleta. Vostede tivo tempo e memoria para chamar as outras portavoces. Entendo, e por eso creo que vostede me considera en pouca importancia ou invisible, porque a mí non tuvo tempo ni memoria para facelo. Moitas gracias. Ainda me sobraron 4 segundos.
Moitas gracias. Terémolo en conta esos segundos que sobraron. Doña Julia.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, dixo antes que eu decía que era culpable de todo, pois, a ver, non me entendeu. Vou yo explicar outra vez. Díxenlle que vostede formaba parte da Xunta de Goberno no 2006, cando se aprobou ese prego de condicións. Pero díxenlle que no 2014 había outra Xunta de Goberno local, a que evidentemente vostede non formaba parte, xa yo volvo a explicar para que lle quede claro, na que o secretario daba conta de que efectivamente, e o di expresamente esa Xunta, a petición do Partido Popular da situación irregular na que se encontraban esas parcelas. Para que? Precisamente para combinar o equipo de goberno a que fixera algo e a que buscara solucións. Como daquela non se fixo nada, como vostede leva gobernando ano e medio, tampouco sin darlle unha solución a esta cuestión, outra vez lle volvo a insistir, reconsidere este asunto, non obrigue a esta corporación a tomar unha solución, ningún sentido, nin noutro, nin a perxudicar a ninguna empresa. Nos non queremos perxudicar a ninguna empresa que queira instalarse e que queira crear postos de traballo, pero vostede nos está colocando nunha posición que ou é blanco ou é negro. Pois eu o que lle pido é, deixe este asunto enriba da mesa. Sométao, se vostede ten interés na súa aprobación, a que o aprobe ao órgano competente, que é a Xunta de Goberno local, ou retíreo, ou busque unha solución alternativa que nos podamos suscribir. Creo que lle estamos dando todo tipo de opcións, pero a que vostede trae aquí non é unha opción válida para que nos poidamos ser partícipes do que nos propón. E, por tanto, eu insisto, me parece que esta proposta é unha idea de, se a aprobamos todos, alguén máis camín soportará esta presión, E se non a aprobamos porque a oposición vota en contra, pois a culpa e a responsabilidade da oposición. Non. Vostede, o alcalde, vostede ten a responsabilidade de darlle unha solución a este problema e de darlle tamén a estas empresas. Non a esta, porque o problema non é só o que vai a pasar con esta. O problema é que vai a pasar coas demais no futuro. Vamos a facilitar isto para esta, vamos a dificultar para as que veñan detrás, vamos... Pois, oiga, deixe este asunto, busque unha solución, busca unha solución o máis rápida posible en dereito. Eu non dixe que en dereito todo se podía interpretar, oiga, claro que se pode interpretar todo. Dixe que o dereito permite dar solucións a moitas cousas e, por tanto, sempre hai solución e sempre hai maneiras de resolver. E eu insisto e reitero, non someta este asunto a votación, non lle teña que dar unha resposta negativa a esa empresa, busque unha solución alternativa e, por tanto, busque a maneira de facilitar que esta e as outras empresas pois podan salir desa situación de bloqueo que teñen e que ten tamén o Concello con respecto a estas parcelas. Creo que todos estamos na vontade de resolverlle, tanto a estas empresas como as outras, pero vostede non pode someter a esta corporación en dous días a un acordo como o que nos está plantexando. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, pois eu vou tratar de responder algunhas das cousas que aquí se dixeron ou de argumentalas e vou comezar por vostede. Dixo na súa intervención que o goberno anterior, do que eu formaba parte dende o ano 2011, era o responsable de non ter feito o que tiña que facer. E asegúrolle que nin escapamos no seu momento nin escapamos agora desa responsabilidade. Pero dito isto, tamén quero que lle quede moi claro que vostede vai pasar a historia por traer a este pleno unha proposta sabendo que quen a vote a favor pode estar cometendo unha ilegalidade. Porque que eu saiba dende 2011 do que formo parte, como diz vostede, deste grupo municipal, nunca aconteceu tal cousa. E anteriormente, que a min me conste, tampouco. E xa lle dixen antes, por que creo que o trae o pleno? E creo que tamén as compañeiras yo dixeron de xeito ben clariño. E só unha persoa pouco valente e con ben pouco coraxe, con ben pouca coraxe, se lle ocorre trasladarlle esa responsabilidade aos demais, podendo facelo vostede só. Agora, tamén comparto o que dido na Julia, que é unha responsabilidade tamén para o seu grupo e para vostede mesmo. Porque, por desgraza, e o dixeron xa outras persoas que interviron antes que a min, por desgraza, esa palabra, a prevaricación, escoitámola a diario. Xa case estamos fartos de escoitar esa palabra. Polo tanto, señor Tomé, asuma a súa responsabilidade. Asuma a súa responsabilidade. E non poña en perigo, e pido yo encarecidamente, non poña en perigo a honradez dos demais. Se quere poñer a súa poña, pero non a dos demais. E insisto, e quero deixar ben claro, que non escapamos desa responsabilidade. E o mellor, e o mellor, podemos pensar que se non se fixo algo máis, e aquí empato co que dixo, ou quero aclarar o que dixo a portavoz do Partido Popular, dona Julia, que non fixemos nada, esas son as súas palabras literais, o mellor foi precisamente para non prexudicar as empresas desa zona, porque as colleu a crise en pleno 2011 e anteriores. Ben, e con respecto a dona Julia, que decía que non fixéramos nada, eu tería que recordar, pero vamos, casi que yo aseguro, 100%, casi que lle aseguro que 100%, que vostede non trouxe unha moción para digamos, iniciar o expediente de reversión desas parcelas. Coido que o que fixo foi preguntar cal era o estado desas parcelas. En aquel momento se lle dixo, o mismo que se lle dixo hoxe na comisión informativa, que en plena crise a nosa postura era non prexudicar as empresas. E o mellor, se estuveramos aínda no goberno, faríamos o mesmo. Pero o que teño moi claro é que o que non faríamos é poñer en risco a honradez dos compañeiros, dos 17 compañeiros que compoñemos esta corporación municipal. Porque, ademais, do mesmo xeito, e remato xa, do mesmo xeito que busca solucións, cando o Pleno non di o que vostede quere e busca solucións para sair adiante, sirva de exemplo o caso do Hotel Comercio, aquí teno moi fácil. Apróbeo vostede en xunta de goberno local se quere. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Bueno, a verdade é que me asombra. Pero, de todas maneiras, non se preocupe que xa direi ora o que, bueno, pois o que imos facer. Pero me asombra vostede porque resulta que vostede non importa se é para prevaricación tamén en xunta de goberno. Por lo tanto, tamén me debería decir usted, escoite, no. Sí, sí, escoite. E que escoiten a vostede. Se é prevaricación tamén en xunta de goberno. E entonces tamén me debería decir, oi, non o aprobe siquera en xunta de goberno. No, usted o que me está recomendando é que o aprobe en xunta de goberno. Claro. Entón se ve... A ver, por favor, oiga, relájese usted que non ten usted a palabra, estou intervindo eu. A súa portavoz xa interviu. Isto non é unha feira. Por tanto, relájese. Dito eso, eu lamento que en Monforte non podamos facer o que se pode facer nos Aviñados ou se pode facer en Bóveda. Exactamente nos mesmos casos que en Monforte. Mismo, eh? Por certo, exactamente que non son os alcaldes nos Aviñados en Bóveda. E logo, mire, un tema de valentía non llevo a entrar, non? Porque isto se presupone como la mili. Usted non sei onde fixo, a mí mandaron a Ceuta, entonces, bueno, pues se presupone, non? Eso xa... Temas de valentía non vou entrar. Cobardía, utiliza moitas palabras, valentía, cobarde, mire... que vamos a facer, son así, se son cobardes, son valente, pero hai que demostrarlo, porque usted pode demostrar cousas de valentía en un oficio, esas cousas de valentía, doña Pilar, dar leccións aos demais, sin que usted o fixera, verdad, en fin. E logo, dice que asume responsabilidades, pero como se asumen responsabilidades? Como se asumen? Porque dicir, asume responsabilidades, vale, tamén o digo eu, pero que se fai? Como se fai eso? Que asumiu? Nada. Absolutamente nada. E, mire, vostede justifica que vostede foi xenerosa porque había crise. Hombre, pois eu creo que ainda non salimos dela, eh? Dígame vostede en que estamos mellor. En que están mellor as empresas do polígono? Ou en que están mellor outras empresas? Claro. Por lo tanto, os demás tamén temos o mesmo dereito a ser xenerosos, a non perjudicar as empresas, igual que vostede. E como ben dixo a que era voceira na súa etapa de goberno, que dixo esta mañana a comisión, está na acta que todos conocemos, pois dice que, bueno, fixeron un pouco de vista gorda, para entendernos, porque a situación era de crisis, para non perjudicar as empresas. Home, os demás tampouco queremos perjudicar as empresas, justamente por eso traíamos aquí. Pero non se preocupe, eu o que non vou é a poñer en peligro a ninguén, non o quero poñer. Desde logo, non o quero poñer. Non pensei que o poñía. Pero se vedes que está tan claro, eu de logo non quero perjudicar a ninguén, empezando por mí mismo, pero de logo por todos os demás compañeiros. E eu, señor secretario, lle pediría entonces que, na maior brevedade, se pode ser o lunes ou cando sexa, teñamos un informe un pouco máis claro sobre este asunto, para ver se podemos aprobar ou se non, e se non podemos aprobar, pois entonces se desbota definitivamente e se acabou. Por tanto, deixámolo sobre da mesa a falta de ver o informe do señor secretario. Por tanto, non habendo máis asuntos, levantamos a sesión. Moitas gracias.